Բարիօր, եթերում է ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանն, առաջիկա 30 րոպեներին լսեք։ Արդյոք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից հունիսին Չիրագով նդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճիռը ազդեցություն կունենա հակամարտության կարգավորման ողջ տրամաբանության վրա, նախադեպային դառնալով այսօր Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի դեմ շուրջ 600 նման դիմում կա, պարզաբանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին անդամ Ալվինա Գյուլումյանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության և Գեղանիստ գյուղի բնակիչների 3 շաբաթ շարունակվող վեճը չի ավարտվում, ռեպորտաժ Արարատի մարզից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեն վերսկսել ուղղակի երկխոսությունն աբխազների և ռուսերի հետ, այս մասին Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թբիլիսիում գտնվող Մուհադ Գվերդիի գերեզմանատանը կայացած ՍԿՕ արարողության ընթացքում, որը նվիրված էր ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի մեկնարկի 7-րդ տարելիցին։ Աբխազիայի և Ցխինվալիի տարածաշրջանի օկուպացիան այսօր էլ շարունակվում է, չնայած դրան մենք Ռուսաստանի հետ խելամիտ քաղաքականության միջոցով փորձում ենք դադարեցնել այդ պրոցեսը։ Եթե մենք ցանկանում ենք վերադարձնել գրավյալ տարածքներն, ապրել մեր Աբխազ և Օս եղբայրների հետ կողք կողքի, ապա այդ քայլերը պետք է ձեռնարկվեն խաղաղ աղբանակցությունների միջոցով, նշել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Քրդերի հետ հաշտեցման գործընթացի ընդհատումը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ Թուրքիայի համար։ Այդ մասին Ռեյնիշը պոստ պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։ Նրա խոսքով մեջբերում մերձավոր արևելքում ծավալված հակամարտություններին զուգահեռ նաև քրդերի հետ հաշտեցման ձախողումը իսկական աղետ կդառնա ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Միայն բանակցությունների միջոցով է հնարավոր կանխել վերադարձնի 90-ականների կատաղի բախումներին, նշել է Շտայնմայերը։ Անդրադառնալով թուրքական մամուլում հայտնված տեղեկություններին, որոնց համար Ձայն Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարող է օրենքից դուրս հայտարարել, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է։ Քրդերը քաղաքական լսելի ձայն ունեն Թուրքիայում իրավական և վարչական լծակների կիրառմամբ, այդ ձայնի լռեցումը տեղին չի լինի։ Ադրբեջանի իշխանությունները խոստանում են ապասարեցնել Իրանի քաղաքացիների կողմից երկրի բանկերում պահտրված ֆինանսական միջոցների մի մասն, այդ մասին հաղորդում է իրանական Մեհեր լրատվական գործակալությունը։ Այս տեղեկությունը գործակալությանն է հաղորդել տնտեսական համագործակցության և առևտրի իրանա-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովի քարտուղարության ղեկավար Մեհդի Մոհտաշեմին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը համաձայնել է ապասարեցնել իրանցիներին պատկանող մոտ $120 միլիոն. Արգելափակված իրանական միջոցների ընդհանուր ծավալն ադրբեջանական բանկերում կազմում է շուրջ $500 միլիարդ, նշել է Մոհտաշեմին։ Իրանական աղբյուրները նաև տեղեկացնում են, որ պաշտոնական Թեհրանը պատրաստակամություն է հայտնում առաջիկայում սկսել գազամատակարարումը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանն։ Այս բոլոր պայմանավորվածություններին կողմերը հանգել են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Շահին Մուստաֆաևի այս շաբաթ Թեհրան կատարած այցի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները հետաքննում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող Քուդսի ստորաբաժան մանրամանատարն այցելել է Մոսկվա։ Ըստ ամերիկյան աղբյուրների, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Մոսկվայում քննարկել է Իրանին S-300 տիպի հակաօդային հրթիռային համակարգերի մատակարարման հարցը։ Ֆոքս Նյուզի տեղեկություններով Սոլեյմանին հանդիպում է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլը բանակցությունների փաստը կտրականապես հերքում է, սակայն ամերիկյան հետախուզությունը պնդում է, թե դրանք իրականում կայացել են, հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունը։ Սոլեյմանի այցը Մոսկվա Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների խախտում է, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանթա Փաուերը։ Նրա խոսքով Սոլեյմանին կարող էր Մոսկվա այցելել, եթե ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների մոնիտորինգի հանձնաժողովը նրա համար հատուկ բացառություն սահմաներ, մեր տեղեկություններով նման բացառություն գոյություն չունի, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Մոսկովյան հեղինակավոր կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննությունը հանցագործության նոր մանրամասներ է վերհանում։ Թերթևը կայակոչելով հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին պնդում է, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիրը սպանվել է երկու տարբեր ատրճանակներից։ Փորձագետները նման եզրակացության են հանգել ուսումնասիրելով Նեմցովի ստացած ռազենային երեք վնասվածքները։ Հետաքննության ընթացքում ներգրավված մասնագետները համոզված են, որ հանցագործների կողմից կիրառվող երկու ատրճանակներից միայն մեկն է խլացուցիչով եղել, գրում է Կոմերսանտը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, նախ մի իրադարձության մասին, որ տեղի ունեցավ հունիսի կեսին, սակայն լայն հանրային հնչեղության այդպես էլ չարժանացավ, թերևս այդ նույն ժամանակահատվածում սկիզբ առած երևանյան բողոքի ցույցերի պատճառով։ Խոսքը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված երկու վճիռների մասին է, որոնցով բավարարվում էին Շահումյանի շրջանի Գյուլիս տանգյուղի նախկին բնակիչ Մինաս Սարգսյանի հայցն դեմ Ադրբեջանի և Լաչինի շրջանի նախկին բնակիչ Էլհան Չիրագովի հայցն դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Երկու դեպքում էլ դատարանը որոշեց բավարարել ներկայացրած հայցերը, միաժամանակ կոչանելով Բաքվին և Երևանին որոշակի մեխանիզմ մշակել, որը հնարավորություն կտար հակամարտության հետևանքով իրենց ունեցվածքը կորցրած պաղստականներին համարժեք փոխհատուցում տրամադրել։ Մեր երկրի պարագայում, սակայն, իրադրությունը փոքրինչ ավելի բարդ է, քանի որ դատարանն իր վճռում պնդում էր, թե Հայաստանն ի սկզբանե ներգրավված է եղել Ղարաբաղյան հակամարտությունում ռազմական, քաղաքական ու տնտեսական աջակցություն է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին, նաև անձնագրերը շնորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, հետևաբար Հայաստանը, ինչպես նշում է դատարանը, մեջբերում արդյունավետ վերահսկողություն է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից տարածքների նկատմամբ։ Այս երկու դատավճիռների հնարավոր հետևանքների մասին Աննա Իսրայելյանն ամենշաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում զրուցել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գործունեությանը թերևս ամենակաջածանոթ հայ իրավաբաններից մեկի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր Ալբինա Գյուլումյանն է։ Գյուլումյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ուրեմն, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է Մինաս Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի և Էլխան Չիրագովի և այլոց հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեզրկված այդ անձին կկարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը և փոխհատուցում ստանալ։ Երբ այդ գործը քննվում էր Միեդում, դուք դեռ դատավոր եք և ներկայացրել եք հատուկ կարծիք, որը կցված է գործել, և խոսել եք խտրականության դրսևորման մասին։ Համառոտ կներկայացնեք, ինչն եք համարում տվյալ դեպքում խտրականությունը։
Նախ բարի օր և շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինձ համար նույնպես ցանկալի է, որպեսզի լայն հասարակությանը հասանելի լինի այդ երկու վճիռները, առավել հասանելի լինեն և բացատրվեն այն հարցերը, որոնք թերևս որոշակի պատասխան են սպասում։ Իմ առանձին կարծիքը կար և Չիրագովի գործով, որը ավելի լայն փաստաթուղթ է և ավելի շատ հարցեր է ընդգրկում, և Սարգսյանի գործով։ Սարգսյանի գործով ըստ էության համաձայնվելով դատարանի վճիռի, դատարանի մյուս եզրակացությունների հետ, ես չէի կարող համաձայնվել դատարանի այն մտքի հետ, որ պետք է նույն սկզբունքը կիրառել, ինչ որ կիրառվել է Չիրագովի գործով, ինչպես նաև մինչ այդ եղած հակամարտություններին առնչ ֆոր գործերով, եւ խտրականության հարցը չքննարկել տվյալ դեպքում, քանի որ մյուս հոդվածներով արդեն խախտում է գտնվել եւ այլևս իմաստ չունի քննարկել նաեւ խտրականության հարցը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք էր տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել եւ քննության առնել Եվրոպական մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքի պաշտպանության հարցը նմանապես, քանի որ եթե մյուս գործերում վերաբերմունքը համընդհանուր էր, այստեղ որոշակի տարբերակված մոտեցում կար։ Գործի դրմբաց դատավարության ժամանակ ես Ադրբեջանի կառավարության այսպիսի մի հարց ուղղեցի, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում էր, որ Գյուլիստանը գտնվում է կրակի գոտուն մոտ եւ այդտեղ իրենք չէին կարող ապահովել քաղաքացիական բնակչության բնակությունը եւ այդ է պատճառը, որ հեռացել են Սարգսյանները եւ մյուսները Գյուլիստանից, իմ համար պարզ չէր, թե այն մյուս գյուղերը, որոնք նույնպես գտնվում են այսպես ասած բաժանման գծին մոտիկ, բայց բնակեցված են ադրբեջանցիներով, նույնպես տեղահանվել են ադրբեջանցիները, իհարկե ոչ, մենք բոլորս գիտենք, որ ոչ, սա էր, որ իմ մոտ, ասենք, խտրական մոտեցման կարծիք էր ստեղծում, որ եղել է խտրականություն հատկապես հայերի նկատմամբ, դա բոլորիս հայտնի է, եւ մյուս հանգամանքը, որ հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի վերաբերյալ առաջին անգամ եվրոպական դատարանը չէ, որ պետք է խոսեր, արդեն կար եվրոպական խտրականության դեմ կոմիտեի համապատասխան որոշումները, որոնց մասին ես նշել եմ իմ առանձին կարծիքով, որոնցում արձանագրվել էր փաստը եւ ադրբեջանին կոչ էր արվել հայերի նկատմամբ այդ մոտեցմանը վերջ տալ։
Իսկ այս երկու գործերում էլ դատարանի կայացրած վճիռները գրեթե կրկնում են միմյանց, երկու դեպքում էլ դատարանը արձանագրել է, որ առկա են կոնվենցիայի նույն իրավունքների խախտումներ, բայց այդ չիրագովները դատարանից պահանջում են իրենց կորցրած ունեցվածքի համար Հայաստանից գանձել վնասների փոխհատուցում մոտ 8 միլիոն եվրոյի չափով 7.9, հա, իսկ Սարգսյանները 570,000 եվրոյի, ճիշտ է, այս հարցի վերաբերյալ որոշումը դատարանը հետաձգել է 12 ամսով, որ բանակցային ճանապարհով սահմանվեն երկուստեք ընդունելի փոխհատուցման չափերը, բայց այս տարբերությունը ինչով է պայմանավորված, հսկայական տարբերությունը
իրավունքն է գնահատել իր գույքը, թե ինքը որքան կգնահատի, հետագայում եթե դատան այդ հարցը քննության առնի, իհարկե դա չի նշանակում, թե ինչ-որ պահանջ դիմողը ներկայացրել է, այդ շրջանակներում էլ բավարարվելու է, այդ գնի հարցը դեռ պետք է պարզվի, բնականաբար Սարգսյանը առավել խելամիտ գնահատական են տվել իրենց ունեցվածքին, քան տվյալ դեպքում չիրագովների եւ մյուսների։
Գործը դատարանի վարույթ ընդունելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մեջ նշվում է, որ ողջամիտ կլիներ, եթե դիմումատուրները սպասեին քաղաքական գործընթացների խաղաղ բանակցությունների ավարտին, ինչը ներկա իրավիճակում կարող էր տրամադրել հարցի լուծման միակ իրական հնարավորությունը։ Դուք ունեք բացատրություն, իսկ ինչու ինքը դատարանը չհետևեց իր իսկ այս խորհրդին։
Գիտեք, ցավոք դատարանը, գիտեք, որ այս գործը քննության առավ երկու փուլով, ընդունելության որոշում կայացվեց նախ եւ այնուհետեւ ըստեղության որոշումը կայացվեց։ Դեռևս առաջին փուլում, երբ քննարկվում էր միայն դիմումի ընդունման հարցը, մեր կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էր դա բարձրացրել, եւ ես նույնպես որպես դատավոր, դա իմ կարծիքներ անկախ մեր կառավարության կարծիքից, որ նախ ճիրագովները դիմել են ուշացումով Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված 6-ամսյա ժամկետի խախտումով, քանի որ Եվրոպական կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացնելուց հետո արդեն նրանք գիտեին, որ կարող են դիմել, բայց անցել էր երկու եւ ավելի տարի եւ նոր միայն նրանք դիմել էին դատարան, ինչպես նաև, որ հարցի խաղաղ կարգավորման համար բանակցություններ են ընթանում Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ առավել խելամիտ կլինի, որպեսզի սպասենք այդ բանակցությունների ավարտին։ Ինչպես նաև մյուս պատճառաբանությունները ընդունելության վերաբերյալ, որոնց հարկ չեմ համարում մեր ունեցած սերմ ժամկետում անդրադառնալ, բայց այս երկու հանգամանքը խիստ էական էին, որոնց ցավոք դատարանը չհետևեց։ 6-ամսվա հարցում դատարանը գտավ, որ կոնֆլիկտը շարունակական է, դեռևս չի ավարտվել, եւ այս առումով մենք չունենք այն մեկնարկային ամիս-ամսաթիվը, որից ելնելով արդեն հաշվարկենք 6 ամիսը, իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղ կարգավորման բանակցություններին, ապա գտավ, որ դա այն ածյանը չէ դատական, որը պետք է առանձին անհատների հարցը քննության առնի, բանակցությունները շարունակվում են։ Եվ ձեր ասած այս տարբերությունը, որ դատարանը ինքը չէ հետևեց, դա միակը չի դատարանի վճռում, որ զգում ես, որ դատարանը ինքը կարծեք մտել է հակասությունների մեջ իր իսկ տեսակետների հետ։
Շատ լավ, հիմա շատ են մեկնաբանությունները, թե արդյոք կարող է այս որոշումը ազդել բանակցային գործընթացի վրա։ Մենք լսենք, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մեկնաբանությունը այս առնչությամբ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի շրջանակներում կամ հովանուտակ, կամ միջնորդությամբ չէ, որ ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծման բանակցությունները։ Միակ Մինսկի խմբի համանախագահությունը միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է, որը զբաղվում է հիմնահանցի կարգավորմամբ։ Չիրագվի հայցով կայացված որոշումը վերաբերում է անհատական դատական գործին, որը չի կարող ազդել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանի կողմից վերահիշյալ որոշման շահարկումը կարող է միայն վնաս հասցնել հանգուցալուծման ջանքերին։ Փախստականների և տեղահանված անձանց վերադարձի իրավունքի հետ կապված հարցերը բանակցային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս են կազմում։ Դրանք կարող են լուծում ստանալ հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման արդյունքում։ Այս մասին նշվում է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ եռանախագահող երկրների ղեկավարների կողմից արված հայտնի հայտարարություններում։
Թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունների դիրքորոշումը այս հարցում տարբերվում է, ձեզ հայտնի է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նույնիսկ ողջունելով հանդես եկավ, ողջունեց այս վճիռը, որ հայտարարեց, թե այսպիսով վերջ դրվեց Հայաստանի ժխտողականությանը, կապված Ադրբեջանի տարածքների ապօրինի բռնազավթման առնչություն և Ադրբեջանի տարածքում ռազմական ներկայություն ունենալու հետ։ Արդյոք դատարանի այս որոշմամբ, այսպես ասած, Ադրբեջանը ձեռք չբերեց մի հզոր քաղաքական ծակ, որ Հայաստանը որպես ագրեսոր աշխարհին ներկայացնելու համար, այսպիսի մտավախություն մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էր արտահայտել։
Գիտեք, դժվար է ասել, որ այս վճիռը կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա, որովհետև նախ վճիռը վերաբերում է առանձին անհատների իրավունքների պաշտպանությանը։ Դատարանը ինքը իր վճիռի 172-րդ հոդվածում գրել է, որ դատարանի խնդիրը չէ պարզել, թե ինչ է եղել մինչև 2002 թվականը, այսինքն մինչև Հայաստանի կողմից Եվրոպական կոնվենցիան վավերացնելը։ Դատարանի խնդիրն է քննության առնել, թե դրանից հետո շարունակվող արգելքը տեղահանված անձանց վերադարձին դեպի իրենց բնակավայրերը արդյոք Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում տեղավորվում է, թե ոչ։ Այս առումով դժվար է ասել, որ այսինքն կարելի է հաստատապես ասել, որ այն բանակցային գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող։
Եվ ներողություն ընդհատելու համար հնարավոր չէ, որ միջազգային կազմակերպությունները իրենց հիմա ինչ-որ բանաձևերում, փաստաթղթերում կարող են հողում անել միեդի այս որոշմանը Հայաստանի մասնավորապես ներգրավվածության մասով, քանի որ միեդի իր որոշմամբ սահմանել է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ունի քաղաքական, տնտեսական և ռազմական զգալի ազդեցություն։
Այստեղ խոսում է ընդամենը ազդեցության մասին, և ազդեցությունը դիտարկել, մենք գիտենք, որ ազդեցություն մասին խոսվել է նաև մինչ այդ եղած ՄԱԿ-ի փաստաթղթերում և Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում, որտեղ նշվում էր, որ Հայաստանը կօգտագործի իր ազդեցությունը բանակցային գործընթացում հաջողության հասնելու համար։ Այսինքն ազդեցությունը ինքնստինքյան ենթադրվում էր, և ասել, որ այս վճիռով է դա ամրագրվել, կարծում եմ սխալ կլինի, քանի որ կրկնում եմ, բազմիցս ասվել է, որ Հայաստանը պետք է օգտագործի իր ազդեցությունը։ Հիմա դատարանը փորձեց ասել, թե այդ ազդեցությունը ինչ ձևով է արտահայտվում ընդամենը։
Նաև, որ ստայդեմ Հայաստանն է պատասխանատվություն կրում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցող իրավախախտումների համար։
Սա հարցի, դուք գիտեք, որ որպես դատավոր անձամբ ինքս ես դրա հետ համաձայն չեմ և դա արտահայտել եմ իմ առանձին կարծիքում, բայց ինչով էր ղեկավարվում մեծամասնությունը տվյալ դեպքում։ Մեծամասնությունը, եթե վճիռը ուշադիր կարդանք, ես կարծում եմ, որ այս վճիռը, թե ինչ իմաստով կօգտագործվի, նա կարող են օգտագործել, եթե բանը հասնում է նրան, որ վճիռը պետք է օգտագործվի բանակցային գործընթացում, կարող են օգտագործել և ի օգուտ մեզ, և կարող են օգտագործել ի վնաս մեզ։ Պարզելու համար, թե ինչպես օգտագործել, երևի պետք է շատ ավելի լուրջ ուսումնասիրել վճիռը և ոչ թե այսպես հնդածս մեկնաբանություն ներտալ, և եթե մենք ուշադիր նայում ենք վճիռին, ապա այնտեղ ձևակերպումներ կան, և եթե համադրում ենք երկու վճիռները նաև և Չիրագովի և Սարգսյանի գործով, այնտեղ կան եզրակացություններ, կան ձևակերպումներ, որոնք նույնիսկ նպաստ մեզ են, և մենք կարող ենք օգտագործել։
ես խնդրեմ այսպեսի փոքրիկ կանխատեսում անել, այ հիմա քանի որ սա նախադեպային կարող է դառնալ, այս վճիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասով այս տիպի նմանատիպ գանգատները քննելու համար։ Հիմա ասում եմ, որ ադրբեջանցիների կողմից Չիրագովի գործի նման Հայաստանի դեմ ներկայացված շուրջ 600 գործ կա, Ադրբեջանի դեմ Սարգսյանի գործի նման շուրջ 500 գործ, հա։ Հիմա կողմ թե դեմ ինպաստ, թե դեմ երկերը ավելի շատ կլինեն, եթե փորձեք այս վճռի օրինակով կանխատեսում։
Իսկ սկզբանե ես ասեմ ձեզ, որ դիմել էին ադրբեջանցիները։ Հայկական կողմի դիմումները դատարան մուտքագրվել էին մի փոքր ավելի ուշ։ Եվ դատարանի պրակտիկայից ելնելով պետք էր ենթադրել, որ Չիրագովի գործով վճիրը կայացվելուց հետո նոր միայն որոշ ժամանակ անց հնարավոր էր Սարգսյանի գործով եւ մյուս հայկական դիմումներով գործի քննությունը։ Բայց քանի որ դատարանը չէր ցանկանում որևէ ձևով կողմնակալ երևալ, հենց սկզբից որոշվեց, որ երկու գործերը կքննվեն միաժամանակ։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ կարելի է օգտագործել իօքուտ մեզ, ապա եթե մենք ունենք այսօր նաև Սարգսյանի վճիռը, մենք կարող ենք հանգիստ ներկայացնել այն, ինչ որ մենք պատճառաբանել ենք նաև դատարանում, որ եթե նույնիսկ խախտվել են այդ քաղաքացիների իրավունքները եւ հակամարտության հետևանքով նրանք ստիպված են եղել լքել իրենց տները, իրենց հողը, դա ունի մեկ պատճառաբանություն, որ վտանգված էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, իսկ դրա ապացույցը արդեն Սարգսյանի գործը։ Դուք ունեք, տեսնում եք Սարգսյանի գործ, ես նկատի ունեմ միջազգային հանրությանը, եւ տեսնում եք, որ այդ մարդիկ տեղահանվել են իրենց բնակավայրերից։ Այդպես կարող է լինել ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ճակատագիրը, եթե ժամանակին միջամտություն չլիներ, եթե ժամանակին դիմադրություն չլիներ։
Եկեք մեջբերեմ եւս մի հատրական հեռանկար, որի մասին խոսել էր իրավաբան Տիգրան Հայրապետյանը, որը Հայաստանից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված մի շարք գործերով փաստաբան է, նա գտնում է, որ այս որոշումները կարող են Լեռնային Ղարաբաղի դատական համակարգի համար դրական ազդեցություն ունենալ, քանի որ տեղի բնակչությունը փաստորեն իրավունք է ստանում դիմելու եվրոպական դատարան, ինչը մինչ այժմ չէր կարողացել անել, քանի որ Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է։ Լսենք Տիգրան Հայրապետյանին։
Եթե եվրոպական դատանը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու արդյունավետ վերահսկում է տարածքը, ինձ թվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու հետ կարող է եվրոպական դատարան դիմել։
Կարծում եք արդյոք, որ իրոք, այսպես ասած, ճանապարհը բացվեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար դիմելու։
Ճանապարհը բացվեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար, ասել ում դեմ դիմելու համար։ Նրանք, որտեվ պետք է պատասխանող պետություն ցույց տան, որը պետք է ճանաչված պետություն լինի եւ լինի Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն։ Ադրբեջանի դեմ նրանք կարող են դիմել իհարկե, բայց Ադրբեջանը կարող է ասել, որ ինքը այդտեղ այս պահին եւ ունի այդպիսի վերապահում Եվրոպական կոնվենցիային միանալուց հետո այդտեղ արդյունավետ իրավազորություն չի իրականացնում։ Իսկ Հայաստանի դեմ, հետևելով Չիրագովի գործի օրինակին, հարց է, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները, քաղաքացիները արդյոք նման ցանկություն կունենան։ Դատարանի նախադեպային իրավունքում կա նման դեպք, երբ որ ասենք Մերզնեստրի նկատմամբ հակամարտության հետ կապված խախտում գտնվեց, հետո եղավ դպրոցներում լեզվի ուսուցման հետ կապված կատանի գործը, որը ցավոք դատարանը վկայակոչեց նախադեպ նաև այս գործում, երբ որ արդեն կոնկրետ Մերզնեստրի բնակիչը դիմեց ընդդեմ Ռուսաստանի, ասելով, որ Կիրիլիցայի օգտագործումը լատինի փոխարեն իրենց իրավունքն է խախտում։ Սա դատարանի կողմից ընդունվեց։
Եվ վերջին հարցը, հիմա Հայաստանի կառավարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացուցչի տեղակալը, գլխավոր դատախազի տեղակալը Էմիլ Բաբայանը, ասել էր, որ մոտակա 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը դիմումատու կողմի հետ պետք է կարգավորի նաև փոխհատուցում տրամադրելու հարցը, այսինքն բանակցությունների միջոցով դատարանին կներկայացվի և պահանջվող փոխհատուցումը, և ներկայացվող պահանջի վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատառումները չի բացառվում, որ կողմերը կարող են նաև ինչ որ հաշտության համաձայնագիր կնքել։ Արդյոք սա լավատեսական կանխատեսում չէ, հնարավոր է արդյոք գործի նման ելք ձեր կարծիքով։
Ես գիտեք, որ բանակցային գործընթացի համար առաջադրված փաթեթում առկա է նաև այս հարցի կարգավորումը՝ տեղահանված անձանց փախստականների հետագա վերադարձ կամ հատուցում։ Այս հարցերը նույնպես բանակցային գործընթացի սեղանին են։ Հիմա դատարանը կարծեք ավելի սեղմում է այդ ժամկետը եւ ասում է, որ ելքեր գրեք փոխհատուցման նրանց իրավունքների պաշտպանության համար։ Այս առումով իհարկե կարելի է համաձայնվել այն մտքի հետ, որ սա լավատեսական է եւ միգուցե կողմերը, որտեղ փոխադարձ է նաեւ նրանք պետք է Սարգսյանների նկատմամբ դանեն, կողմերը փորձեն իսկապես այս հարցում որոշակի կարգավորման գնալ։ Չեմ կարող վստահաբար ասել, որովհետև դա արդեն կարծեք դատավորի իրավազորության խնդիր չէ, դա կատարման փուլին է վերաբերվում եւ կառավարության ներկայացուցիչը տվյալ դեպքում ինքն էլ պետք է կառավարությանը որոշակի առաջարկներ այս առումով ներկայացնի, մոտ ինչպեսին կլինեն դրանք ժամանակը ցույց կտա։
Եղավ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդամ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր Ալվինա Յուլումյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզ, որտեղ արդեն երրորդ շաբաթնային շարունակվում է վեճը Գեղանիստ գյուղի բնակիչների և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցների միջև, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի 30 ընտանիքներից շատերը դեռ փոխհատուցման են սպասում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից։ 3 շաբաթ առաջ հոսանքի ուժեղ տատանման հետևանքով շարքից դուրս էր եկել նրանց կենցաղային տեխնիկան՝ հեռուստացույցներ, սառնարաններ, համակարգիչներ ու ջեռուցման համակարգեր։ Հետի մասիսի մասնաճյուղում բողոք դիմումներ ներկայացրած գյուղացիներին խոստացել էին տեխնիկան նորոգել կամ փոխհատուցում տրամադրել 1 շաբաթվա ընթացքում, սակայն մասնագետները եկել էին միայն 3 շաբաթ անց։ Գյուղացիներից Համլետ Կարապետյանը պատմում է, որ մի քանի տներում նորոգման աշխատանքներից հետո նրանք հեռացել են։
6 բնակարանը սարքեցին, լրի ամեն ինչ էր։ Այդ 6-րդ բնակարանը սարքելու ընթացքում զանգ արեցին իրանց դիրեկցիան, ասեց, որ դատարանեք, փող չեն փոխանցել, բիբինա ինչ ասեց, չի փոխանցել, ասեց, հա, չի ստորագրել, ասեց, մենք էլ չենք սպասարկել, մենք գնում ենք, ասես մենք ենթակա մարդիկ ենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի արաքս մասնաճյուղի մասիսի ել ցանցի գլխավոր ինժիներ Արտակ Շահբազյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ նման բան չի եղել։ Պարզապես մասնագետներն այդ օրն ավարտել են աշխատանքը եւ կշարունակեն երկու շաբթի։ Գյուղացիներն այս խոստմանը չեն հավատում, ասում են, մի քանի անգամ խափվել են ու ամեն անգամ հետից նոր պատճառաբանություններ են լսել։ Նրանք պնդում են, որ հոսանքի տատանումներն իրենց գյուղում մշտական են դարձել։
Ամենակարևորը սկզբնական շրջանում տատանումները դատարկել, բանը անդրադառնալ որ մի շանկան չկերկնվի, մենք շատ փուլ խավենք, գյուղացիներս ոչ ոք չի լսում։
Գործող էլեկտրակայանը սպասարկում է միանգամից մի քանի գյուղի եւ ծանրաբեռնվածությունը մեծը պնդում են գյուղացիները։ Մինչդեռ հետի աշխատակիցները հերքում են սա, նաեւ այն, որ ցանցը գործում է պարբերական խափանումներով։
Չէ, դա գյուղացիներ ամեն մեկը մի բան ասում, բայց այդպես չի։ Այդ ենթակայանը մենակ է գյուղի համար, մենակ է 2-3 փողոցի համար, ինչի մասին է խոսքը։
Գեղանիստի բնակիչները բողոք դիմումներ են ներկայացրել նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Նրանք առաջիկայում պատրաստվում են դիմել դատարան։
Մի օր մի գիշեր դուք եկեք մեր տան մեջ մնացեք, դուք կիմանաք, թե մեր ավելի շատ ոնց որ չդատ մու բարենք այս վիճակը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։